50 languages.
82.
82.
Passé 2.
Masa lampau 2.
Tu devais appeler une ambulance.
Haruskah kamu menelepon ambulans tadi?
Tu devais appeler le médecin.
Haruskah kamu menelepon dokter tadi?
Tu devais appeler la police.
Haruskah kamu menelepon polisi tadi?
Avez-vous le numéro de téléphone? Je l'avais à l'instant.
Apakah Anda memiliki nomor teleponnya? Saya tadi masih punya.
Avez-vous l'adresse? Je l'avais à l'instant.
Apakah Anda memiliki alamatnya? Saya tadi masih punya.
Avez-vous le plan de la ville? Je l'avais à l'instant.
Apakah Anda punya peta kota? Saya tadi masih punya.
Venait-il à l'heure? Il ne pouvait pas venir à l'heure.
Apakah tadi dia datang tepat waktu? Tadi dia tidak dapat datang tepat waktu.
Trouvait-il le chemin? Il ne pouvait pas trouver le chemin.
Apakah tadi dia menemukan jalannya? Tadi dia tidak dapat menemukan jalannya.
Te comprenait-il? Il ne pouvait pas me comprendre.
Apakah tadi dia mengerti maksudmu? Tadi dia tidak dapat mengerti maksudku.
Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure?
Kenapa kamu tidak dapat datang tepat waktu?
Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin?
Kenapa kamu tidak dapat menemukan jalannya?
Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre?
Kenapa kamu tidak dapat mengerti dia?
Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait.
Saya tidak dapat datang tepat waktu karena tidak ada bus.
Je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville.
Saya tidak dapat menemukan jalannya karena saya tidak punya peta kota.
Je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte.
Saya tidak dapat mengerti dia karena musiknya terlalu keras.
Je devais prendre un taxi.
Saya harus naik taksi.
Je devais acheter un plan de ville.
Saya harus membeli peta kota.
Je devais éteindre la radio.
Saya harus mematikan radio.